Я вітаю в нашій студії Дмитра Золотухіна, заступника міністра інформаційної політики України. Доброго ранку,
доброго
пане
ранку.
Дмитре. Зараз насправді дуже складно уявити собі дитину без смартфона в руках, без планшета або без ноутбука, соціальні мережі, ігри та таке інше. Дітям купують телефони вже і в перших класах, і до того, як діти йдуть в школи. І, в принципі, діти, які народжуються вже після 1995 чи 6-го, мабуть, років, вже і не знають, і не уявляють собі життя без інтернету, бо вони його не пам'ятають, власне, цього життя без інтернету. З одного боку, інтернет, соціальні мережі, доступ до інформації – це дуже круто, тому що в тебе завжди під рукою є джерело інформації. Інтернет дає дуже багато можливостей і для навчання, і для розвитку, але є і негативні впливи цілодобового інтернет-користування, особливо для дітей, у яких психіка ще формується. Пане Дмитре, розкажіть про дослідження, яке проводилося, зокрема, і з участю Міністерства інформаційної політики щодо впливу інтернету на дітей.
Дякую. Ну, саме про ці теми і про багато іншого ми говорили вчора на організованому міністерством круглому столі стосовно питань безпеки дітей в інтернеті. Я навіть більше вам скажу, що моя позиція полягає в тому, що ми маємо зважати на найменшу цільову аудиторію. Дуже все просто. Зараз пересічна дитина вже отримує гаджет в руки в віці 1.5-2 роки. Ну, принаймні, дуже багато з моїх знайомих і просто в приватних бесідах, звичайно, говорять, що коли мама просто хоче одну хвилиночку посидіти тихенько або щось там зробити, там, попрасувати, попрати, вона просто дає смартфону дитині в руки, щоб вона там подивилася якийсь мультфільм в телефоні, на Ютубі і так далі, тому подібне. Це абсолютно нормальна пересічна ситуація. Однак, наша позиція полягає в тому, що коли дитина отримує цей гаджет до своїх рук, то вона в той же момент стає підключена до інформаційного простору. А отже, вона стикається і, власне, ми очікуємо, що вона стає пов'язана і з усіма можливостями інформаційного простору, і, на превеликий жаль, з усіма його загрозами. Як то небажаний контент, не тільки якісь речі, які дійсно загрожують і дитячій психіці, і умовам розвитку, але й просто якісь нюанси, за якими критеріями можна оцінювати, чи це добре, чи це погано. Саме в зв'язку з цим ми і ставимося до, в тому числі, до питань медіаграмотності, яке, в принципі, є одним з завдань з розвиток медіаграмотності, є одним з завдань Міністерства інформаційної політики. Ми на ці питання дивимося ширше, тому що мова йде не тільки про загрози, скажімо, від дезінформації, від фейкових новин і від взагалі споживання новин вже більш дорослими людьми. Тобто зараз, наскільки мені відомо, йдеться про щонайменше два пілотних експериментальних проекти у школах. Це викладання для учнів старших класів і середньої школи предметів і факультативів, які стосуються саме питань медіаграмотності, питання споживання новин, питань взагалі орієнтування в інформаційному просторі. Але для нас все ж таки важливі і інші цільові аудиторії, зокрема, і питання, які стосуються дошкільного віку, і, як я вже сказав, і аж до того, в який період дитина отримує доступ до інформаційного простору. В даному разі ми говоримо не тільки саме про дітей, а й про відповідальність дорослих, тому що, на мій погляд, і це абсолютно нормально, аж до школи і впродовж навчання у школі, відповідальність за те, яку інформацію споживає дитина і яким чином це відбувається, повністю на 100% несуть батьки. Нашим завданням є створити інструменти, створити контент, який, можливо, надасть рекомендації певні, який, можливо, створить таку інформаційну екосистему знань для батьків, для дорослих, для того, щоб надати їм критерії, за якими можна відрізняти там поганий контент від хорошого, тобто не вживати жодних обмежувальних заходів, а все ж таки залучати і спонукати дорослих і залучати громадян України для того, щоб вони самі вирішували, самі слідкували за цим, але й несли відповідальність. Тобто працювали над собою для того, щоб дійсно знати і орієнтуватися в цьому. Ну, наостанок скажу, що дійсно на круглому столі дуже багато, який вчора відбувся, дуже багато разів піднімалося питання про те, що дійсно зараз діти і громадяни України, про яких ми зараз говоримо, вони народилися в той період, коли вони не пам'ятають світу без інтернету. І в той же час ми говоримо про те, що відповідальність за те, яким чином вони споживають інформаційний простір, лежить на тих людях, які, можливо, подекуди і не в повній мірі обізнані про загрози інформаційного світу. Це дорослі, які, можливо, ну, скажімо, не настільки інтуїтивно розуміють, що робити там зі смартфонами, з сервісами і так далі.
Це часто діти більш обізнані.
Абсолютно,
ніж
так. Тобто да, дуже дивно, коли дійсно воно вражає, коли дворічна дитина, вона просто бере в руки смартфон і більш активно, інтуїтивно розбирається, що там робити для того, щоб знайти там відео чи ще щось. Це пересічні абсолютно ситуації. І в тому і той полягає такий невеличкий розрив у розумінні, що відповідальність дорослих, вона не завжди підкріплена знаннями, які вони повинні все ж таки мати. Ну, власне, про це і про інші питання йшлося на круглому столі.
Це говорить Дмитро Золотухін, заступник міністра інформаційної політики України. Тим часом до нас приєдналася Альона Кривуляк, директорка департаменту гарячих ліній Ластрада Україна. Пані Альона, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ластрада, у Ластради є гаряча лінія, яка стосується питань безпеки дітей в інтернеті, соціальних мережах.
Насправді, на базі громадської організації «Ластрада Україна» функціонує національна дитяча гаряча лінія, яка загалом розбирається в усіх проблемах, з якими стикаються діти. І от якраз безпека в інтернеті, спілкування в інтернет-мережі – це є одною з таких передових тематик, яку на даний момент дуже сильно цікавить дітей.
І скільки дітей звертаються саме з цими питаннями про безпеку в інтернеті, про булінг так званий, що означає цькування в інтернеті, так?
Угу. Ну, насправді, я думаю, Дмитро якраз говорив з приводу вчорашнього круглого столу, і наша організація на круглому столі представила свою статистику за півтора роки, тобто з 2017 і по червень 2018 року. Загалом Національна дитяча гаряча лінія набрала 35,5 тисяч звернень від дітей і дорослих, чиї запити стосуються дітей. І те, що було надзвичайно цікавим, що майже 11,5 тисяч звернень – це звернення, які якраз надійшли щодо небезпек, з якими дитина може стикнутися в інтернеті або вже стикнулася в інтернеті. І туди якраз ми відносимо так званий кібербулінг, про який ви сказали, коли відбувається цькування дитини в інтернет-мережі і інші різновиди небезпек, з якими стикаються діти.
Давайте скажемо, які це різновиди небезпек для тих і батьків, і дітей, які зараз нас чують. Так, ми вже відзначили, що це інтернет-цькування, тобто, коли дитину травлять, можна так сказати, в інтернеті, щось про неї погано пишуть або використовують її фотографії, відеозаписи з нею для того, щоб присоромити. Так? Окрім кібербулінгу, що ще?
Зараз, мабуть, я буду говорити цілу купу незрозумілих слів, але я буду їх розшифровувати. Одною з таких важливих проблем, з якою стикаються і діти, і до нас телефонують і самі дорослі щодо цієї проблеми, це комп'ютерна залежність дитини. Тобто, коли весь, в принципі, світ дитини, він знаходиться в інтернеті, знаходиться в соціальних мережах, і дитина навіть плутає, де реальне життя, де віртуальний світ. Наступна – це так названа проблема секстингу. Тобто, коли є інтимна переписка або пересилання еротичних фото, які потім можуть використовуватися, ну, скажімо так, про турботи самої дитини.
От я тут хотіла розказати, просто проілюструвати короткою історією з життя моєї подруги. Вона мені розповіла, що її молодша сестра, якій на той момент було 10 років, у соцмережі ВКонтакті переписувалася з жінкою, які, ну, по фотографіях там було років за 50, і ось ця жінка змушувала у цій переписці дитину фотографувати себе оголеною.
На превеликий жаль, дійсно, ми доволі часто стикаємося з цією проблемою, і особливо вона актуальна серед підліткового населення. Тому, ну, скажімо так, просто треба про це знати і треба усвідомлювати, що така проблема існує, вона не видумана. Так само є проблема так званого тролінгу. Тролінг – це певні глузування, провокації, аби вивести дитину з рівноваги, або вивести дитину з себе. Є ще так звана проблема фішингу. Фішинг – це певний вид інтернет-шахрайства, і основною ціллю даного виду шахрайства є отримати доступ до конфіденційної інформації дитини, тобто там взнати логіни, паролі, щоб, в принципі, потім використовувати, знову ж таки, всю цю інформацію проти самої дитини. Так само є проблема грумінгу, і це, до речі, можна також приєднати і до вашої історії, яку ви говорили на початку, коли основна ціль – це увійти в довіру до дитини, аби схилити потім її до якихось певних дій брутального характеру. І досить часто це дійсно дорослі люди, які вдають із себе, там, наприклад, певних підлітків, да, там, по фотографії ти ніколи не можеш визначити, хто знаходиться по той бік екрану, і потім ці люди просто дійсно входять в довіру до дитини, яка, в принципі, вірить, що, наприклад, це може бути такий самий підліток, як і вона. Є ще проблема мобінгу. Це коли відбувається цькування дитини групою інших дітей. Тобто, якщо ми, наприклад, говоримо про кібербулінг, про який вже згадували, про тролінг, це може бути, коли одна дитина знущається над іншою дитиною. Якщо ми беремо ситуацію мобінгу, це завжди, коли є колективне знущання над дитиною. І ще одна проблема, з якою ми стикнулися, звірніше, з якою стикаються діти і повідомляють про це нам на гарячу лінію, це проблема кардингу. Кардинг – це так само є видом інтернет-шахрайства, при якому проводиться операція з використанням банківської картки і її реквізитів. І досить часто так буває. 122 дзвінки, насправді це дійсно досить таки великий показник, коли діти телефонують і розказують про те, що там хотіли, наприклад, там собі придбати мобільний телефон, використали банківську карту батьків, тепер в результаті не телефону, нічого, і вони переживають, що ж там, як будуть на це реагувати батьки.
Це говорить Альона Кривуляк, директорка департаменту гарячих ліній «Ла Страда». В мене запитання до пана Дмитра Золотухіна, заступника міністра інформаційної політики України. В принципі, зараз в школах впроваджуються уроки інформатики дуже рано. Це і в начальних класах вже є. Чи є сенс у ці уроки інформатики включити курс з медіаграмотності, наприклад?
Справа в тому, що стандарти і програми, за якими працюють в середній школі, те, що є в компетенції Міністерства освіти і науки України, це досить чутлива тема. Ми не раз вже обговорювали її з нашими колегами з Міністерства освіти і науки. Питання в тому, що все ж таки програма навчання за усіма предметами, вона є досить перевантаженою. Зараз йде реформа, яка теж не дуже проста. Тобто ми зараз знаходимося перед дуже багатьма загрозами і ризиками саме для дітей. І з точки зору навчання їх орієнтуватися в сучасній реальності, і з точки зору того, що дійсно навантаження на них зростає і так, і незважаючи на всі ці питання, які ми обговорюємо, зокрема і медіаграмотність, і ознайомлення з інформаційними загрозами, безперечно, що було б доцільно, щоб в уроки і щоб в програми різних предметів впроваджувалося в тому числі різні інші теми, в тому числі ознайомлення із загрозами в інтернеті, в онлайні і так далі, тому подібне. Але все ж таки зробити це на системному рівні досить важко. Саме тому зараз впроваджуються так звані експериментальні проекти, які здійснюються в тому числі за підтримки фінансування західних донорів, як я вже сказав, наприклад, пілотний проект експериментальний з медіаграмотності, до якого залучені щонайменше до одного більше 50 шкіл по всій Україні. В кожній області є свої такі пілотні програми, ми про це знаємо, вони впроваджуються на регіональному рівні, в тому числі, наприклад, інститутами післядипломної освіти вчителів. Але проблема, на мій погляд, досить серйозна, яка зараз перед нами стоїть, полягає в тому, що є дуже велике бажання зробити це на системному рівні, тобто впровадити абсолютно в кожній школі на території України. Це тисячі шкіл, десятки тисяч. І для цього повинні бути тектонічні зрушення. Вони є вкрай важкі, тому що все ж таки ми говоримо про досить великі масштаби. Мова йде про те, що, з моєї точки зору особисто, не можна охопити неохопне, не можна одразу зрушити з місця цілу гору, тому ми думаємо, яким чином зробити це поступово. Перше, на мій погляд, і те, що, в принципі, ті хороші результати, які в нас вже є, це та велика робота, яка здійснюється громадськими організаціями. Зокрема, і Ластрадою, це платформа, яка дозволяє звернутися до спеціалістів-консультантів, якщо щось трапилося. На превеликий жаль, коли вже люди стикаються вже з небезпекою, вони її не очікували, і тут ось прилетіло, то вони все ж таки мають можливість звернутися.
Тут треба сказати телефон гарячої лінії, я думаю, пані Альона.
Так, безпосередньо номер телефону Національної дитячої гарячої лінії – це 116-111. Це безкоштовний номер телефону з будь-якого мобільного оператора. І є ще номер 0800-500-225, який безкоштовний як з мобільних, так і зі стаціонарних.
Власне, пане Дмитре, чи треба і вчителів, і психологів шкільних також навчати, як і дітей, всім цим питанням, і стосовно медіаграмотності також?
Це також наше пріоритетне питання, тому що саме вони несуть відповідальність, і на них лежить ця, я б сказав, ініціатива. Тобто, все одно, в будь-якому разі, що б ми не зробили, навіть якщо нам вдасться зробити ці системні зрушення і впровадити це все в освітні програми, в будь-якому разі це буде залежати від людей на місцях. Тобто кожна конкретна людина, яка є викладачем, класним керівником, психологом шкільним, від неї конкретно залежить, чи буде ця ініціатива, чи буде ця система працювати. На даний час, дійсно, за допомогою, власне, Ластради і наших колег з із органів Міністерства внутрішніх справ, це ювенальна юстиція, це підрозділи кіберполіції, це поліцейські, які, власне, безпосередньо спілкуються зі школами. В них є ця вся інформація, вони її поширюють, в тому числі, щодо гарячої лінії. Нагадаю ще раз, 116-111 телефон гарячої лінії, до яку можна просто потелефонувати і звернутися, а що ви можете, чим ви можете нам допомогти, без жодного ще без жодної ризикованої або небезпечної ситуації, що могла з вами трапитися, просто подзвонити і спитати, чим займаються консультанти гарячої лінії і яким чином може туди звернутися дитина. Це може зробити і дорослий, і дитина, і вчителі, для того, щоб і самим бути обізнаним про це. Ну і, власне, я думаю, що на даний момент дійсно громадські організації і ті проекти, з якими співпрацює Міністерство інформаційної політики, в даному разі і в даній ситуації, в якій ми знаходимося, їх на даний момент дійсно багато. Дійсно є дуже серйозні і хороші методологічні платформи, як, наприклад, проєкт громадської організації «Детектор медіа», «MediaDriver.online». Можна за цим також URL-адресою піти подивитися, яким чином це виглядає. «MediaDriver.online». Там розказується про те, що таке новинні джерела, медіаджерела, і в тому числі, які небезпеки можуть очікувати на вас в інтернеті. Таких проєктів, як цей, є вдосталь. І Ми в тому числі про це говорили на круглому столі. На даний момент нашим головним завданням є донести інформацію про те, що є такі проекти, що є такі гарячі лінії, тобто про те, що в нас є вже певні здобутки, зробити так, щоб про це було обізнано максимальна кількість людей і серед дорослих, і серед дітей, для того, щоб вони могли цим користуватися.
Найкраще все ж таки попереджати такі випадки, я вважаю. Пані Альоно, які поради дають ваші спеціалісти, які приймають дзвінки на гарячих лініях? І які поради можна зараз в хвилину сформулювати для наших слухачів та слухачок? Змінювати паролі, слідкувати, де, на яких сайтах буває ваша дитина, що ще?
Ну, якщо ми говоримо про батьків, то, мабуть, дійсно, в першу чергу треба встановити довірливі стосунки, що якби з дитиною щось і трапилося, щоб дитина не боялася сказати про це вам. Тому що, на превеликий жаль, те, з чим стикаємося ми, у нас діти, для них батьки – це взагалі табу. Тобто, чи можете поговорити з мамою? Ні, давайте якусь іншу пораду. І, тобто, обов'язково ці довірливі стосунки. Звичайно, якийсь певний батьківський контроль. Звичайно, розказувати про те, які сайти є корисними, і навпаки, там давати якісь певні посилання на те, що оце буде цікаво, давайте, можливо, разом подивимося. Знову ж таки, дуже важливо і в школах говорити про не про проблеми, там, наприклад, там все, кібербулінг, значить, з вами така от трапилась ситуація, будемо робити те-то. Важливо говорити про безпеку дітей в інтернеті, тому що навіть з власної практики, коли ми проводимо тренінги, для дітей вже не настільки цікаво, що робити, коли ви стикнулися з кібербулінгом. А от з приводу того, як безпечно себе поводити в інтернеті, як правильно спілкуватися, з ким спілкуватися, оце дійсно це цікаво. До чого це може призвести? Оце цікаво. А от якби вже з самою проблемою, ну, безпосередньо, якщо трапилася якась проблема, то в будь-якому випадку треба доросла особа, якій можна довіритися, і щоб вона допомогла вирішити цю проблему. Це не обов'язково мають бути батьки, тому що дійсно в багатьох випадках діти просто бояться про це розказати батькам. Це може бути вчитель, це може бути шкільний психолог, це може бути старший брат, це може бути бабуся, там, тітка. Будь-хто, хто може в цей момент підтримати дитину, допомогти їй там звернутися і в кіберполіцію, якщо це буде необхідно, і просто там розказати, як там змінити логін, пароль, як заблокувати когось і так далі.
Я дуже вдячна за ці цінні поради, які дуже скоро з'являться на сайті громадськерадіо.орг. Альоні Кривуляк, директор цієї департаменту гарячих ліній Ластрада. Також в нашій студії був Дмитро Золотухін, заступник міністра інформаційної політики України.